Тий, зөв бос эмхтэй хүмүүс ч амар павертай байгаа хөх тий. Хөхтэй болохгүй ч болно. Ямар нэгэн байдлаар хөхтэй ч болж болохгүй тий. Тэгэхээр бас аим зөв. За тэгээс ор би кат хийц.
Зя сайн байцгаана сонсогчдоо. Ингээд halfway cray подкаст маань эхэлж байна. Өнгөрсөн эпизод дээр нэг жаахан араараа тавилтсан хүн эргэн ирээд сууж байна. Тэгээд энэ өдрийн минь уламжлал ёсоор миний би хааку.
Од миний би байна, тавьсан хүн нь байна. Араар нь тавьсан хүн байна.
Тавьсан болон тавилсан хоёр хэргийн эзэн сууж байна. За тэгээд энэ удаагийн дугаар дээр маань болохоор манай найз Заяа маань орж байгаа. Тэгээд Заяагаа та бүхэнд бас танилцуулахад бол YouTube чаналтай. YouTube чанал нь Заяа найданд орж гээд ерөнхийд надад бол аюу хэрэгтэйсэн надад яг tech тал дээр advice өгдөг тийм чанал байгаа. За би нуршаад яг манай өөрөө сайхан танилцуулна. Тэгээд Microsoft-д ажилладаг. Ийм бүсгүй орж ирээд байна. Тэгээд өөрийгөө танилцуулах нь заа.
Тэгээд ямарсаа өрсөнд баярлаа. Тэгээд намайг ерөнхийд бол найданд орж Заяа гэж яВДэг. Тэгээд YouTube чанал маань бол Заяа найданд орж tech гэд сууг байгаа хэрхэн гэдэг дээр ерөнхийд бол чиглэлээд техникийн асуудалтай байгаа юм ойлгохгүй байгаа хүмүүс яг монгол хэлээр нь демо олгож гаргадаг тийм хөв бичлэгүүд байгаа. Тэгээ өчгдөр уржигдөр бид нар 1000 subscriber хүрсэн байгаа.
Ooh, nice. За зээ.
1000.
Тийм бүр сайхан нэсэн те YouTube чаналаа.
Тийм 9 сарын 13-нд яг анх бичлэгээ тавьсан байдаг байгаа. Тийм.
Тийм tech IT талаас ер нь юм шүү дээ.
Уггүй бас яг IT гэхээр аа гүнзгий болчихсон л доо. Tech гэхээр маш амархан яаж Gmail-ээ нээх үү? Gmail-ийн tips and hacks гэх мэтчлэн хүмүүс өдөр тутам ашигладаг tech-уудыг демо олгож харуулна. Яг уу хилтэй ээж болно, англи хилтэй хүн тэрийг сурж олно. Гэхдээ ихэнх ерөөхд бол ажиглаад байхад бол Монголд маань хилтэйсэн ч гэсэн нөгөө харж ийж нөгөө visualize-тэй харж ийж хийхээгүй
хэрэгтэй байдаг тийм.
Тийм. Тэгэхээр яг демогоор яг ингээд ингээ хийж олддаг шүү гэдгийг бол харуулдаг. Тэгээ суугаараа тийм.
Тэг чи надад нөгөө ярьжсэн шүү дээ. YouTube чаналаа нээх болсон нэг шалтгаан маань гэдээ нөгөө AVH-тэй болчихсон юм ярьжсэн. Надад тэр бүр айгаа хөөрхөнсөн өгчсэн. Тэр талаар яриач.
Тийм. Ергэд бол YouTube чанал хий гэж маа нөхөр бол аяг санал олгочихсан байхгүй өө чи хий гэд. Тэгээ би болохоор үгүй гэ. Тэгээ маа нөхөр хэлчихсэн байхгүй лаужер залгалч хамаа дандаа тэг юм асуудаг үсттэй. Чи зөвөр бичлэг хийгээ тавьчихвал цагч химнэн тэр хоёр хүн шууд сурыг гэвэл шууд үзэл мэдчихэж штэ гэд. Тэгээ ерхэд бол YouTube сугыг аужерээс олж эхэлчихсэн. Тэгээ манай аужер одоо ч гэсэн миний бичлэгүүдийг үзээд утсан дээрээ мэдгүү чаддгүй зүйлүүдэд суралцал явьж байгаа те.
Юу а Microsoft-д ажилладаг гэсэн шүү дээ. Мэргэжилч юу вэ?
Яг миний үндсэн мэргэж санхууч. Гэхдээ яг одоо миний хийж байгаа ажил нь бол Education Advisor буюу Southern California-гийн яг өмнөд California-гийн сургуульд K-12 те 1-р ангиас 12-р анги хүртэл хүүхдэд болон багш нарт технологийн мэдээлэл өгдөг гэсэн. Одоо байнга шинжлэхдэж байгаа шүү дээ те бүтээгдэхүүнүүд. Тэнгүү тэрэн дээр нь за ийм шинжилэл гарсан шүү. Та нар ингэж цаг хугацаа хэмжиж олно шүү гэсэн. Тренинг сургалтуудыг өдрөө ордог гэсэн. Тэр сургалтуудыг оруулдаг хүмүүсийн нэг нь.
Nice.
Very very nice. За тэгээ та нар маань ч гэсэн дэмжиж заяа найданд орж гэж чаналыг subscribe дараарай. Надад бол айгүй хэрэгтэйсэн нагцсан. Яагаад гэвэл нэг энгийн тэтчний хэлсэн шиг одоо Gmail-ээс ахуулал нэг наад захын юмнуудыг яг ойлгочихё гэхээр монгол хэл дээр ялангуяа юмнууд айгүй ховор especially YouTube дээр how to хэрхэн ингэх вэ? Хэрхэн энийг хийх вэ гэсэн видео бүр нь бол байдгүй юм билээ шүү дээ, тий. Тэгээ чиний бол анхдагч байсан тий.
Яг анхдагч л ш. Анх хэрхэн гэдгсэн чи хэрхэн яаж өнсөлцөх үү? Хэрхэн яаж тэх үү дээрээ гээд нэг тиймэрхүү энэтхэ юмнууд хүмүүсийн сонирхолтой тийм entertaining юмнууд айгүй гарч ирчээсээ education боловсролын тал дээр ш. Тэгээ ер нь бол англи хэл дээр чинь how to гэж хайхаар асар олон хайлтад гарч ирдэг те. Тэгээ одоо монгол хэл дээр хэрхэн гэх юм бол яг хоо одоо цөөхөн ч гэсэн 18 бичлэг маань гарч ирнэ.
Nice.
За өнөөдөр зүгэл tech одоо зөвлөмж өгдөг зочин орсон юм чинь би tech та хамгийн олсон story га ярья.
За.
Сан Францискод дэ програмер залуу юм байна л да. Одоо монголоор програмч нь уу?
Тий.
Одоо монголоор бол програмч залуу багхгүй юу? Уул нь бол тэгээд Сан Францискогийн програмч залуу герман залуу юм байна л да. Германд төрсэн залуу Стефен Томас гэдэг нэртэй залуу тэгээд Сан Францискод ажилладаг. Тэгээд тэр яасан бэ гэхээр 220 сая доллартай тэнцэх биткойнтэй байна л да. Ер нь бол яг биткойныхон хэмжээгээр бол 70,000 гар юм байна. Тэгээд сая 2 дахь өдрийн байдлаар болохоор 220 сая гэж хэлж байгаа байхгүй юу? Тэр биткойныхон юм шүү дээ, тэ нөө одоо нөгөө юу биткойн хадгалдаг нэг wallet гэдэг юм байна шүү дээ. Одоо electronic wallet юм уу тэ. Тэрнийхэн password-ыг мартцсан. Биш ээ. Password та нэг iron key гэдэг одоо ингээд USB memory шүү дээ. Одоо ерөнхийдөө USB memory machine. Гэтэ доторх мэдээлэл нь шууд encrypt хийчихдэг, нууцлалчдаг. Тэгээ тэр нь бас password тэ. Тэрнийхэн password-ыг мартцсан. Тэгээ тэр iron key тэр USB одоо hard drive нь шүү дээ тэ. Ерөөсө 10 хун удаа юу хийдэг гэж байна. Буруу хийх боломж олгодог. Тэгээд 10 удаа ячих юм бол тэгээд 40-гэрэ блок болчин. Тэгээд одоо одоогийн байдлаар шүү дээ тэ. 8 удаа хийцэн байгаа.
Ерөөсө гарны ус гарчлаа.
2 хун удаагийн боломж олцсон. Тэгээд ерөөсө яагаад ч хийх юу боломж байхгүй юм шиг байна. Тэрийг одоо хий мартах. Тэгээд тоёрсаа тэгээд биткойн тэг хэрвээ ийм олон биткойнтэй тэгээд пассворда мартчихвал тоёр яах вэ? Зочноос эхлэе асуу.
Их сонирхолтой л энэ тэ. Тэгтээ яг пассворд мартаад 8 удаа оролцоод цаад яг газрынх нь тусламж хүссэн болоо. Яг цаад байгууллагаас нь
тэр одоо USB хийсэн одоо USB drive-ийн хийсэн газар л юу?
Тий. Одоо тусламж одоо тэр нь ч одоо цаан дата хуримтлагдсан ч юм уу ямар нэг юм бол бага гэж бол би бол бодчих юм. Ямар нэг юм байдлаар тэр энэ customer service юм уу юмд нь хандсан болов
уу? Сонирхолтой санагдлаа л да. Но энэ бодлоор хандсан гэж бодоод байна. Тэгэхээр ялангуяа тэгээ encrypt хийчихдэг тэг хүн болгоо ингээл өө энэний password-ыг гаргаад өгөөч гэдэг нөгөө газар нь гаргаж өгөөд байл тэр компани одоо юу нэ одоо унчин штэ одоо нөгөө юм valid ч одоо юу гэдэг одоо reputation байхгүй болчих штэ. Одоо Apple чинь нэг хэсэг нөгөө юу яажсэн штэ. Айл үлээ бас нэг one of the terrorists нэг хүний Apple iPhone-ыг наваад тэгээ FBI Apple дээр очиод энийг одоо ингээд пассвордыг гаргаад өгөө бид доторх мэдээлэл нь хэрэгтэй байна. FBI штэ. Доторх мэдээлэл нь хэрэгтэй байна. Энэ пассвордыг гаргаад өг гэсэн чинь Apple хийгээгүй гэж байна. Тэрнтэй адилхан тэр компани ч гэсэн ер нь хийхгүй гэж одоо байна.
Гэтэ та нар бодтоо ингээд 220 сая доллартай байж ич тэр компани руу хандаж тусламж хүсээг бол тэр үнээр 220 сая долларын ч хэрэг алга. You stupid.
Гэтэ саний одоо хэлдэг тэр хоёр зүйл арай өөр л дөө. FBI чинь нөгөө хувь хүн өөрө хандаг байхгүй юу? Гэтэ энэ хүн чинь өөрө хувь хүн өөрө очиад тэрийгэ хандна гэдэг бас нэг өөр. Өөрөө өөрийнхөө хэмээ хүн олох гээд байгаа шүү дээ, тийм. Гэтэ яг бол миний хувьд бол яг сайн мэдхгүй байна. Security бол яхаар гоо маш чанга альч компаниудад. Security байхгүй бол тэр компанид бараг юм авах ямар шаардлага байхгүй шүү дээ. Юм алдах юм бол эсвэл мэдээлэл алдах юм бол тийм. Тэгэхээр сонирхолтой л юм. Яг юу болж өрнөхөн хэдэл харъя тийм.
Чи оронд нь байсан бол яг хүн.
Харин тийм одоо customer service-ийн л нэг ч шүү дээ.
Тэгэх юм уу тийм.
За зүгэл март одоо зүгээр чи ингээл 220 сая доллар нэг газар байгаа тэгээд даач үрч чадахгүй ингээд бодтоо тэгэхээр одоо яах вэ одоо зүгээр чиний реакшн чинь яах вэ одоо
реакшн бол зүгээр хамгийн түрүүнд босоод оо шэт гэлэн чангар хэлэнтэй хамгийн түрүүнд бүр оо гэж бодоод тэгээд сто арга чарга сто юу байдгийн бүр бүх юма тавиал тэрийг авахгүйч л үтсэн тэгээд customer service of course үтсэн. За тэгээ болохгүй бол сүү хийх гэж үтсэн. Энэ миний юм чинь гэж нэг үтсэн. За тэгээ болохгүй бол ламд үзүүлж үтсэн. За болохгүй бол гэлстэй нэрэ байгаа чарга хамаг юм алдсан.
Аха. Ер нь бол би байсан бол аа юу бичиж үзэх байсан баха. Тухайн үед яг тэр одоо юма барьж захтай яг ямар сэтгэл төржсэн. Ямар пасс код тэнц хийцэн те пассворд хийцэн. Тэрийгээ яг бодоод баах юм бичиж үзэх байх. Оруулахгүйгээр эхлээд өөрөө баахан цаасан дээр бичиж чиж олон төрлөөр бодож байгаа. За тэр үед би арай ингээгүй юм байна гэдэг. Ер нь бол би өөрөө нөгөө юм мэдрэмжээрээ пассворд хийдэг тайп юм байхгүй юу. Тэгэхээр тэр үед ямар юм үнэрцэн те. Тэгэхээр айгүй л ингээд төрөл төрлийн үнэртэж үзээд аа тэр үед чинь тэгээч тэр үед чинь тэр тоон урд нь нээсэн энэ хойно нээсэн ч гэдэг юм уу. Заа тиймэрхүү зүйл хийж суухах.
Гэтэл яг ингээд мэдрэмжээрээ яхад магтлал маш бага үлдсэн л байна л да. Хоёр хутаа үлдсэн гэхэр жоохон хэцүү л юм те бас.
Тэ энэ манер те одоо тэр чинь 70,000 биткойн гэдэг аахгүй юу? 70,000 гарын биткойн. Тэгээд манер 70,000 биткойн тэгэж хадгалахтай байна шүү дээ. Пассворд хийж хадгалахтай манер нэг хүнтэй гэж бодоогүй л бах те. бүгдийг 220 сая болчихно гэж бодог болол нэг юм хийцэн байгаа хөөхгүй. Тэгээ санахгүй юм шиг санагдаад байна.
Тий, тий зүгээр. За энэ яавал гэжтэй гэж бодож.
Биткойныг 2 гэж боддог л. Ер нь одоо нэг криптокаренси гэдгийг одоо чинь нэг нь баг би штэ тий би саяхан амар өсөд юм хэрэг бас нэг жоох нэг ацсаахгүй. Нэг хшээ ихтэй жоох нэг. Стил өсөл хэлээ л дээ. Одоо нэг нь баг 389,000 галцсан. Би криптокаренси гэр нь юу гэж боддог.
No comment.
Нэ
ерхийтал тий.
Хүмүүс ингэж ингэдэж зарим нь одоо bubble тий. Одоо удахгүй ингээл бүр ингээд ханшин унаал алгуулчихна. Та нар одоо ингэ энд invest хийж байгаа хүмүүс бол ер нь бол мөнгөө алдах амар өндөр risk-тэй гэдэг нь зарим хүмүүс нь. Зарим хүмүүс нь болохоор оо эн чинь баг өсөөд одоо дахиад баг 100,000 болно яа. Тэгэхээр дэлхий дээр байгаа Bitcoin ерөөсө одоогийн байдлаар 21 сая. Тэгээ 21 сая. Стил хүмүүс ингэл майнд хийдэг юм байл л тий. Гэтэ тэг чинь нэг тэг чи нөгөө мегабайт энтерээр хийдэл байт байтаар нь хийдэг тэгээд айгу удаан юм шиг байна. Тэгэхээр энэ тал дээр юу гэж бодож байна?
Яг биткойныг харахтаа одоо ингээл юм болох нь технологи дагаад хөгжиж байгаа шүү дээ. Тэр шиг мөнгө технологи дагаад хөгжиж байгаа хэлбэр нь бол биткойн л байна л да тий. Тэгэхээр технологи хөгжиж байгаа цагт биткойны үнц нь алдагдахгүй а ганц алдагдах тохиолдол нь бол биткойнтай адилхан өөр салбар тийм электрон мөнгө хүчээ авч эхлэх цагт л биткойны value унах гэж бодож байна. Тэрнээсээ ш энэ аваа минь.
Тийм. Гэтэ ер нь бол жижигхэн тийм криптокаренси гэдэг ааш таа. Тийм. Тийм хүмүүс бас жижигхэн айгүйх гард юм биш байд юм биш үү те.
Тэр одоо биткойн одоо хамгийн том нь байгаль бахал та.
Тийм хамгийн амар үнэтэй нь одоогоор биткойн л. Аа баг
тренд дагана.
Тийм. Гарснаас хойш хэдэн зуун дахин нэмэгдсэн би юм аага.
Тэр одоо амар тоо. Манипулейт хийсэн байгаа бол тэгэхээр яг ягаал өрсөлдөгч одоо тэр зөвлөс нь гарч иртэл нь судалж агаад маркета судалж агаад а өрсөлдөгч currency-нууд нь томроод ирэхин цагт одоо биткойнод зарах нь зөв алхам байх. Одоогор бол үнц нь алдах бол хааж ирсэн билүү гэж бодож байна.
Бас яг хэлэхэд хэцүү л дээ юм гэдэг чинь тэгээд
бас нэг stock
table-ийг зал нэг бид нар хийжээ ш тэгээд гэрээсээ ажиллана ч гэдэг юм уу те технологитой өдрө алган хамт байна гэж одоо байсан тэгээд юм өөрчлөгдөн гэчихэд мэдхгүй яаж магтгүй тэр өдрийн тэнгэрлэл мэдхгүй
энэ бол гэхдээ биткойнд инвест хий гэж боддгоо бодох уу
ерөөхдөө л их баг хэмжээгээр сток маркетэр бол өөрөнгөсөн стоктэй байдаг тэгээд лайф иншуранс ч гэдэг юм уу аюул ч гэдэг юм уу тодорхой юмнууд бол байдаг гэхдээ яг өөрөө л тэгж амар их цаг хугацаа зарцуулж биткойндэр бол оролцдоггүй тийм
Тэгээ.
Би чис ер нь адилхан сток дээр л байдаг. Тэрнээс биткойн яг сайн мэдхгүй учраас бас мөнгө юм чинь бас айгаад дим ба. Тэрнээс сая карантинаар ер нь сток маркет дээр хүмүүс нэлийн оролддог болсон тий. Би болохоор бас яг одоо вакцин хийх гэж байгаа компаниуд энэ шүү дээ. Тэгэл Модернагийн сток яах тий. Бүгдийг нь аваад зараал нэг хальтаа стратеж үзсэн. Тэгээд туршлагачж байгаад бас биткойн авцсан явж байгаа гэсэн үгсэхгүй л. Энэ аутыг авцсан үний
цараас. Би авцсан байхгүй. Би тэгс чи өнөөдөр амар юм сонссон байхгүй. Тэгээд нөгөө одоо нөгөө capital руу хүмүүс баханд дайрлаа шүү дээ. Одоосаа нөгөө Trump-ийн rights вообще Trump-ийн дэмжигчдийн rights болоо тий. Тэгсэн чинь тэр ингээд зохион байгуулалтаа болсон. Тэгээд FBI нэг хэргийг мөрж байгаа юм. Тэрийг зохион байгуулахад 500,000 доллар багтахаар өгөө доллар тэнцэхээр биткойноор нэг хүн төлбөр хийсэн байна. Тэрийг ингээд юу яаж ийн гэдэг аахгүй. Хөөж ийн гэдэг аахгүй. Одоо мөрдөж байгаа. Тэнгүүт би бодохгүй. Өө энэ чинь те энэ биткойны чинь ингээ буруу юмд ашиглаад байгаа юм бол нэг өдөр ингээ байхгүй болчихвол энэ олон хүний мөнгө ингээ байхгүй болчих юм байна гэж бодоод байгаа хөх те. Тэгэхээр би өнөөдөр үу юу болоо зарчдаг ч юм уу буцаагаад гэж бодоо. Гэтэ өгсөд байгаа гот за байжлаа гэж бодоо.
За тэр өдрийн тэнгэр мэднэ гэдэг чинь яг яг л хариулт.
За тэгээ биткойн төв хүмүүс бас те дорн комд ч бид нарт те өөрийнхөө саналуудыг ягаад биткойн лагийн скол ягаад инвест хийхэд буруу юм те. Тэр талаар санал бодлоо хуваалцараа гэж хүсэж байна.
За. Орд би тэгэл K-drama үзтгээрээ үзээл байж ахгүй юу?
Нөгөө та.
Нөгөө
төрөний сүлд ярьжсэн аа юу нөгөө
хоёр залуу гэж. Би ч үзтгээ үзээд өөр кино үзээд дурлаад аль тийм эхэлсэн шүү дээ. Юу хэлсэн юм яриад байна. Тлаа. Тэгэд өөр эхэлсэн кино маань True Beauty гэдэг нэртэй драма. Одоо яг on air гарч байгаа. Тэгээ тэрэн дээрээс нэг юм миний сонирхлыг амар татсан. Ерөнхийдөө гол утга нь олонгот гол дүрийн охин айгуу тийм жоон царай мотой охин. Тэгээд хүмүүс айгуу бууи хийдэг царай мотой агли магли гэж одоо тийм дэрэнг хөөхтөд сургал дэрн айгуу тийм байдаг. Тэгсэн чи манаа мэйк ап сураад нүрээ бүр айгуу гоё бодож сураад Тэгээ айгүй өөртөө ихтэй болоо. Тэгж байгаа талаар гардаг байхгүй юу? Тэгээ хамгийн гол нь бодоггүй царайгаа хүнд харуулчихгүй гэдгээс бүрс дүнэн голоос айдаг заяа. Тэрийг хараад бас яг бодог гэдэг зүйл бас л хүчтэй зүйл юм аа. Тэгээ энэ тал дээр хүмүүс бас different opinion та байдгийн шүү. Би өөрөө ч гэсэн юм байсгүй байсан шүү гэж бодож байгаа байхгүй юу? Би бас ингээд анх бодож эхэлчихээд айгүй uncomfortable ингээд бодоггүй намайг хүн харчихгүй дээ гэж айгүй айж байдаг. Тэнгүүтлээ үргэж мөргчээс X-ийн хажууд заяа. Жохон ич хэвтер юм ярьчихъя. Унтчихсан аа унтчихт нэгээс бас крем дүгснээ босож хэвтерж байна. Тэгж бичсэн бай байгаа тэгж басна
зовд. Тэгдэг юм би тэр шиг жоок гэж
бодож. Verification биш
тэр. Тэгдэг үе байсан. Тэгтээ одоо бас харцсангуу нэгсэнээ зохож болцсон л тоо. Тэгтээ ер нь энэ бол айгуу тийм бас харцсангуу яригдахаар өстой сэтгэв юм болов гэж бодсон. Эрэгтэй үний өнцгөөс эмэгтэй үний өнцгөөс бодгийг юу гэж боддیں۔ Бодгонд хуурцчих юу ч юм уу те. Тэр нь тэр талаар. Тэгж ярьдэн штэ хүмүүс.
Хариу те. Миний хувьд талаараа яг makeup гингүүд надад зөв billion dollars of company харагддаг яг мөнгө л харагддаг
яагаад
тэгээ industry нь харагддаг яа харахгүй тэгээ яг тэр industry-гээ явуулахын тулд нөгөө fast fashion гэдэг шиг makeup industry-г явуулахын тулд айгүйх social media-г ашиглаж хүмүүс чи ингэвэл гоё харагдана энэ л гоё гэдэг тийм худал тийм мэдээ мэдээллүүдийг ингээд залуу охтуудын тийм илэнгод ингээд толгонд нь суулгадаг юм шиг санагддаг тэгжээс л тэр чинь хүн нөгөө юмда addict болж ийж тэрийг хэрглэж ийж мөнгө ингээд орсоор байна те яг тэр үднээс нь хардаг болохоор яг ингээд компаниудын зар сурталчилгаа ч юм уу яг хийж байгаа юм ингээд харахаар жоохон тэр тал нь илүү ахаар ерөнхийдөө сонирхдаггүй ч гэх юм уу те
ерөнхийдөө бодос нь нохтгүй
тийм яг бодог бол миний хувьд хэрэг хүн өөрөө хүсээд хэргэлж байгаа бол юу вакам хамаагүй өөрөө хэргэлж болно. Гэхдээ яг бас нөгөө хитрхээс нөгөө drug addiction болдог шиг те makeup addiction болоод бусдыг баян болгох гээд өөрөө өөргөө бас хохироогоод ах тал өндөр байх вэ гэж ерөнхийдөө бол хардаг. Тэгэхээр яг social media-гаар дамжуулж байгааг тэгдэж штэ те ингээл оо том уралтай байвал гоё, нүдэн том байвал гоё гэл те. Нөгөө сүүлийн үед одоо тренд болоод чартгар нүтэ өгч чинь зөте үнэн тренд болж штэ те. Энд тентхийн сэтгүүлдэр гараал. Тэгэхээр яг би бол зүгээр л industry хүмүүсийн мөнгөийг авахын тулд амар insecurity дээр нь тоглодог гэж makeup-ыг хардаг. Хөдөөл тэгтээ яг зөв makeup бол хэрэгтэй хүнд. Хүний skin care те зүйлүүд бол яа харахгүй хүн хэрэглэх хэрэгтэй. Хүн сайхан харагдах нь хүний өөрөө эрх. Гэтэ яг makeup-ыг харахад надаа яг industry натал ёо эднэртэй. Айгуусаа мөнгө хийж индал гэж ер нь бол хардаг штэ.
Зүв. За эцэстээ миний хараагүй өнцөг байна. Тэгтээ бас бодвоштой л юм те. За эрэгтэй хүний хувьд чи бодгийг яг юу гэж боддгоо эсвэл ямар бодгийг юу нь ойлготгүй зарим эрэгтэйчүүд чи наатараа яа тийм тэгээд шүү дээ.
Манай экс мейкап артист эсэ. Баг зэрэг мэднэ. Гэтэ би бүгдийнхээ нь мэдэхгүй л дээ мэдээж. Гэтэ баг зэрэг мэднэ. Юу нь бол мейкап гэдэг чи тэгээ амар одоо ялангуяа бүр амар тренд болоод байгаа те. Яг чиний хэлдгээр сошиал медиагаар айгүй их те сурталчилдаг. Тэгээд дагаад makeup artist-уд аягүй их гараад ирсэн. Амар амар лаглаг makeup artist-уд байна шүү дээ. Тэнгүүт ялчгүй чиний л грамер том бизнес. Тэгээд
бодоггүй
хэрвээ өөртөө тэр нь тийсэн. Бодоггүй бодогтай царай гэх юм бол шүү дээ.
Хуурдагдчихсэн уу?
Бодгонд хуурдагдчихсэн. Хуурдагдчихсан удаа байхгүй. Би хотоо хүртэл single юм чи тэг бас санаатай ингэ яваад байгаа шүү дээ. Би бодоггүй юм гэсэн чи биш үү? Алиша кейс миний нүдэнд орж шít. Алиша кейс ингээд амар мейкап хийдэг гэж яагаад нэг өдөр тгсэн гэж нөхөр нь өглөөчлөө хараа чинг бодоггүй амар үзэсгэлэнтэй юм биш тэг хэлсэн чинь тэрнээс хойш бодог. Одоо алиша кейс ингээд харах юм бол дандаа ямар ч юм дээр мейкапгүй гарч ирдэ. Тэг бодоггүй яг өөрөөр байх чинь амар гоё natural гоё л харагдаж шít. Юу нь бол мэдээж бодох юм бол яг хүний сонголт. Гэхдээ бүр хитрхи ингээд бодсон хүмүүс бас нэг сонир санагддаг шít. Тэгэд яг чиний илгэр бас ингээл хүмүүс ингээл айгүй хитрхи их ингээд нөгөө бизнес болоод нэг энэ чинь томрол тэгэл хүмүүст ингээл хүүхдүүд ч юм уу ингээл зараал те. Тэр амар хурдан те ингээд зарах юм хийж би ма экс мейкап артист гэсэн гэж хэлсэн штэ. Айгүй их хүмүүс ирж туршлах нь янз бүрийн асуу. Ийм бодог яаж бодох вэ? Инкүү тэхүү гэл. Тэг нэг удаа ма экс дээр нэг ма нэг найзын ихнэр нь ирээд өөрхөн бүх бодгийг ачсан гэж байна. Тэгэд би энийг яаж хэрэглэх юм бэ? Амар их бодог. Тэгээ амар үнтэй бодох гэж байна. Тэгээ маа X надад явсан юм дараа хэлчихсэн байхгүй. Та найз чи ихнэр нэстэй нэр бодгонд ямар их мөнгө зард юм бэ? Тэгсэн мөртлөө өөрөө хэрэгжилж чадахгүй. Ийм их мөнгө үнтэй бодох чинь яг ингээд яг исем дээр нэг амар гоё болохгүй шүү дээ. Хямдхан ч гэсэн яг тэг адилхан буудчих буудгүй зөндөө ах чинь амар их мөнгө зарчдаг. Тэгээд тэр нэг тэргийг хэрэгжтдэг гэхгүй.
Тэгэхээр brainwash. Яг тэгжээс мөнгөнд явагдаад байгаа тийм. Гэтэ Алиша Кейс нэмэт хэлэхэд яг тэр түүх нь бол би сонсож байгаа. Гэтэ Алиша Кейс өөрөө ч хамгийн outspoken makeup одоо industry шүмжилдэг артистуудын нэг нь аахгүй юу. Өөрөө яг хэлдэг. Би skin cares өөр зүйлийг бол хэрхэлэхгүй. Энэ бол шаардлагагүй зүйл. Хүн байгаагаараа сайхан та нар social media-гаар хэтэрхий залуу хүмүүстэй инсикер болгоод байна гэдэг дээр айоо цогцдог. Тэр нь ч надад айоо таалагддаг. Маш олон тийний жогтуудыг бас аварсан бах гэж бодож байна. Айоо олон ер нь хүмүүс ингэ хараад хань зүг зүгээр байгаа нүрээ чинь л тэ өмнөний уруул жижигэн байна. Би яг одоо тэр Кардашиан шиг л харагдмаар байна. Тэ Кайли шиг болмаар байна. Яаж ч тий хандаа ороод яа харахгүй энэ нөгөө сошиал медиагийн л өгнөөсөө яг гэр бүл штэ. Тэгэхээр яг сошиал медиа дээр хин харж тэр хүмүүсийг брэйн вош хийцэн байж байгаа. Яа харахгүй тэр бол брэйн вош.
Тэ би яг яаж ч сошиал медиа дээр ялангуяа Instagram ч юм уу тэ энэ дэр гэл нөгөө амар бол нөгөө инстаграм модулууд чинь ингээл яачдаг л хүмүүс дагаад тэрэн шиг биш олонгоот өөрийгөө голдог тийм инсекьюрити болдог юмнууд айгүй их нөгөө ажиглагдаад энэ хүүхдүүд чинь тэгээ нөгөө амар залуугаас амар жоохноос стресс амар стресс депрессэнд ордог болсон гэдэг байгаа байхгүй тэр бол яалт ч үнэн тэгэхээр бас хитрхийн юм гялцал юм чинь бас зөөр химжээ хэрэгтэй яг бүр ингээд л хайчих болохгүй
тийм хобби болсон бол яг хөгжүүлж болох юм л та миний хувьд мейкап бол яг илүү одоо нүрэн дээр нь ялаа ихээсээ илүү хобби байхгүй яг хүн дээр ч гэсэн бодох төртөөр нь зураг шиг бид яг сонирхож
нэгэн том арт шүү дээ
тийм арт утгаар нь би бас сонирхдаг тэгэхээр нэг бас өгөөсгөж боддгоо гэхдээ инстаграм сошиал медиа тал дээр бол санал нэгтэй байна бас одоо фильтрүүд гаад ирсэн шүү дээ бүр улам том уралтай болоод улам хамар ингээл ерөөс улам нүд ингээл бүр амар амар фильтрүүд би бүр ингээл хараал тайм энэ би юм уу гэтэл фильтрүүд гаад ирсэн тийм тэр үүрээ бүр ялцчихгүй тэрийг бол илүү одоо өгөөш одоо хурцлж үйлчлэгээл халтай. Тэгэхээр тэрийг ер нь ялгаж салгах тага болчоод сошиал медиад нээх хэрэгтэй баха ер нь ямарч юм. Хүүхдэрээ нээчүүлдэг л брэйн вош болохоор л илүүд
тээ. Хүүхдүүд жоохон багтанд хүмүүс хийцэн багч инстаграм аккаунт нээгээд хэлцэн багч. Тийм. Нялхаас нь хийгээд хэлж. Тэгээ том болонгоот нүрт нь өхөөлөө тэр аккаунт энэ.
Тэр үг сонирхолоо гэдэг ш цаг хугацаа өөрчлөгдөд юм инстаграм нөгөө фейсбукийг одоо хүмүүс сонирхдгоо шүү залуучууд юм инстаграм шал өөр платформ дээр баймаар энэ гэдэг нь тэгэл хаалта
би энэ дээрээс чамаас нэг юм асуучихгүй шал холбоогүй гэдэгтэй одоо инстаграм фейсбук жоохон аут ирээд болж байна гэдэг даа ш тий одоо тикток арай илүү хүмүүс хэрглэж байна гэдэг аа тэгэхээр дараагийн одоо сошиал медиа платформ ямар байх вэ одоо зураг нь байчлаа инстаграм байчлаа пост нь байчлаа твиттер байчлаа тий видео тикток байчлаа дараагийн юм яг юу вэ эднүүсээс уудаад ирэх юм бол чи юу гэж таамаглаж байна
шинжлэхдээ л улам бүр өөр болол ахлах л та гэдэг яг одоогор л ийм юм гэж хэлэх бол зүйл бол эртэл байна гэхдээ л нэг юм гарч ирэл хүмүүс тэр нь илүү их таалагдал хүмүүсийн тухайн хэрэгцээнд нь л их дөхөөштэй
тий одоо нэг бидний хэрэглэж байгаа девайс ч одоо яг энийг л үзэл одоо ашиглах боломжтой биш те хэрвээ device нь бүр хөгжөөд ямар нэгэн байдлаар штэ ингээл юу гэдэг чинь одоо нэг дүрс мөрснө ингээ яг ингээ битэр ингээ гарч ирэл те 3D ингээс гарч ирэл нүдэн дээр ингээ те яг тэр мөрн шиг болохгүй л бол яг одоогийн байдлаар бол энэс цааш нэг хөгжихгүй л гэдэг ойл их амарлаг юм штэ амар мэддэг
VR руу орхолох л да одоо л ерөөхдөө бол VR систем л айг их орж байгаа болохоор магадгүй юугар VR-аар өөрөөр зүйл юм хийгээд хүмүүст өөрөөр ертөнц рүү оруулдаг ч юм уу те Марстар ягаад найз нараараа хамтдаа гараад тэнцэнэ бүжүүлж болохгүй гэдэг ч юм уу те тиймэрхүү юмнууд орж ирээд тэрэнд нь тохируулсан айпод гарч ирээл хүмүүс илүү сонирхол орж ирэх байх гэж ер нь хувьда бодож байгаа ядлаар дараагийн левел яах царахгүй тэр багтаал гэсэн тийм төсөөлөл байгаа.
Та хоёр мэдээ хийсэн бэлээ. Хаана явчихын цааш нь гэсэн чи өө Марс дээр явчихлээ.
Та хоёр мэдээ Sims гээд нэг дээр тоглоом байдаг гэсэн. Одоо байдаг болоо юм. Ингээл on the bar on the амьдрал бүтэг ингээд явчихдаг шүү дээ. Чи өөр хүн амтнтай сууж муугаа явчихдаг шүү дээ. Яг тэр шиг адилхан те VR яг ингээд өөрөө тийм газар яваад ондоо газар бас тийг те амьдрал бүтээч явж байгаа ч билээ те.
Тэ бүр инфлюенсер болсон те. VR инфлюенсер болсон те. Гэр бүл хүмүүстэй хөөхт мөхтэй.
Амар том ишүү гарч ирэх хаа бар энийг болгочлоо. Гэхдээ тэгэх юм бол тэр өөртөө одоо өөрийгөө харьцуулаад сэтгэл зүйн юм бол гарч ирэх л ах тий. Жинхэнэ амьдралаа голдох ч юм уу, тэр амьдралтай илүү таалагддаг ч юм уу. Тийшээгээ явчмаар.
Хоёр нөгөө Black Mirror үзчихсэн үү? Яг тэрэн дээр ерөөхдөө бол яг ингээл анзаарч харж байхад ер нь бол it's very close. Ер нь ойрхон.
Тий.
Зэ бодгомон бандад юм амьдлаар ярьсан яа ингээд Марсаар дууслаа.
За би одоо энэ сториг ярихаас өмнө эхлээд хоёр асуулт асууя за. Эхнийх нь асуулт хэрвээ та хоёр ингээд гудамжинд явж байгаа даа шүү дээ. Юу болчихё? Төрөвч болчихё. Тэгээ тэр дотор мөнгөтэй, кредит карттай, тэгээ нөгөө хүнийх нь мэдээж драйвер лайсенстай, гэр хаяг бүх юм байгаа, уцсны дугаар бүгдэр байгаа. Тэр хүнийг тэр төрөвчийг аваад мөнгө нь аваа кредит картыг ашиглаад ингээд хайхуу эсвэл хүндэн буцааж өгөх үү?
Хүндэн буцааж өгнө, мөнгөнд нь ол хүрэхгүй.
Яг. Тийм,
буцааж өгнө.
Яг.
Яа тэгэл бас мухаа шүү дээ. Би ер нэг юм одоо сүсэг бишрэлтэй ч юм уу нэг өөрөө өөртөө цангчул дими юу хагэл бодчих юм бол тэр бодолтой амар итгэдэг байхгүй юу? Тэнгүүт за би энийг хэрэгжүүлчих юм бол надад ямар нэг юм уу юм болох байх. Манай гэргийнхэн мэрэх ингээл дипрэ би бүр амар дарк юм бодчих. Тийм болохоор тэр бидэндээ итгээд бошоохон шиг шууданд очиж тийш нь явуулгах хаа.
Окей.
Миний үч гэсэн тэгж одог яг амьдрал яг тойрог шиг санагддаг. What comes around goes around гэд. Яс тэр хүн бас тэрийг хөдөлмөрлж л олсон байгаа штэ. Тэгэхээр тэр энэ өөрт нь өгөх хэрэгтэй гэж бодож байна. Гэтэ яг тэр би бол тэгтээ шууд ангар явуулахгүй зүгээр цагтаа дүүн. Аа цагтаа өөртөө ол шийдэх баг. Түүнээс шиг яг тэр ID яг тэр хүнийх мөн байсан уу? Яг тэр одоо юу гэдэг нь те. Та фейк вэ сноуго бас мэдхгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр ерөөхдөө бол зүгээр л энэ юу агаа. Тэгээ та нар хэрвээ хурууны хэмээгээр нь олд юм уу яадын. Би өөрөө л бариаггүй ч гэдэм өөрөө бэлэтэй барьдаг ч юм уу тий. Тэгэл цагдаад л бол үгч.
За тэгвэл ингээд хоёр ингээд банкны гадаа явжсэн чинь банкны үүдэнд ингээд яг ингээд цүнхтэй дүүрэн мөнгө ичсэн. Түл яг хөө зөвхөн мөнгө ерөөс тэр дотор өөр юу ч байхгүй зүгээр цүнхэн дотор мөнгө. Түл чи банк руу оруулах хөө аваа явах уу?
Яг банкны урд
тийм банкны гадаа тэгээ самвар.
Тэгэхгүй first of all ер нь бол цүнх олох юм бол би тэрийг хязгаарж онгойлгож үсэхгүй баха. Тийм миний цүнх
тийм hypothetical зүгээр л чи тэр дотор ингээд онгойлгоод үтцээ. За тэгээ тэнд ингээд мөнгө байга зөвхөн мөнгө баг cash шүү дээ ингээд 100-ийн дээр биелүүд ингээд
тачихдаг. Юм авахч гад шиг байна.
На камерыг цаан тавьчихэд хаку яах нь өнөр харцгаа гэхээр.
Гэхдээ л ер нь л хэрэгэлж чадахгүй ах уу. Тим их хэмжээний бол би тулхамдаа дараа нь асуудалд орчих үед энэ ямар нэг одоо маф цав гангстатай холбоотой байх үед гэсэн сайхан киноуд нь шүү дээ. Ер нь бол тэгж хэрэгэлж чадахгүй. А яг хуу газар дээрээс нэг ширхэг одоо 20 мянгатын дэвсгэрт ч юм уу Монголд олж исэн тохиолдол байгаа. Тэрийг бол хэрэгэлж исэн. Бүр үнээр ингээд батцсан хүмүүс гişигдсэн гэж тэгж олж исэн үе байсан. Гэхдээ тийм цүнх дөрөнг долларын дэвсгэрт олцоод өө зазаг аваад 50 авчихлаа чадахгүй. Арай зориг зөрөх хэрэггүй.
Яа.
Цан нь юу ч байгаа юм бэл.
Цан нь мөнгө авсан гэсэн чинь ергдэл цүнх авах юм бол нээлттэй мөнгө харагдсан ч гэсэн ер нь бол ойртохгүй хин нэгэн мэдхгүй ямар нэгэн холбоотой байгаа хин нэгэн эсвэл унгаацад чи юм уу гэдэг мэдхгүй шүү дээ тэр яг ямар учраас тэнд ээж байгаа ер нь бол хүний юмд бол хөрөхгүй тэгээ чам мөнгө авсан гэсэн чинь би нөө оюутан байж захтаа ATM-с ингээ мөнгө авсан байхгүй тэгсэн чинь ингээ яг авах юм карт эс нэг ингээ $20 гарцсан мэдээ нэмээд мөнгө аваагүй байх за $20 гарцсан байх ингээл гайхаад
яг 20 авчихсан ч нөө
тий яг 20 авчихсан тэгээ би гайхаа ахаа карт эс чи мөнгө байж дээ тэгээд ороод би нөгөө кэшер хүнд ингээ авч ихсэхгүй уучлаарай би ингээ мөнгө авчихсан чинь би аваагүй гэхдээ энэ хий нэг мөнгө орчихжээ гэсэн чинь тэр хүн аан цаг гэдэг чинь би ATM-с $20 аваа яг гарах гэсэн чинь оо май гэж тогтоод мөнгө өгсөхгүй тэгэхэр нь би юу юм гэдэг гэсэн чинь баярлаа энэ $20 өгсөн хүн чамд баярлаа гэж төчиг өгч дээ
гэдэгтэйсэн
тэгэхэр нь би гээ тэр хүнд нь тав өгчхөө гэд би мөнгө нөхгүй гарч исэн тэгэхэр бас нөгөө хүн наслаагүй баярсан л байгаахгүй нэр нь би яг $20 мартцсан мэсэн штэ гэдэг тэгэхэр ерхэд бол ер нь л хүний мөнгөийг авахгүй яа гэхдээ надаа яга чи нэг бэлэн мөнгөтэй ер нь холбоотой юм хийчих юм бол хин нэгэнд өртөө санагтаад
би бол төрөвчөг бол буцаагаад өгч инээ төрөвчөг бол буцаагаад өгч ин хэрвээ тийм зүгээр ингээд зүгээр л ингээд цөөн дотор мөнгө ингээд гадаа хөвчих юм би шууд аваа
яг зүгээр хөвтхөө тэр мөнгө
зүгээр
хөвтхөө
зүгээр хөвчих ингээд бодё л та зүгээр hypothetical question зүгээр би ингэж бодчих зүгээр тийм тэг зөвхөн дотор мөнгө нэг чинь хизээч нэг албан ёсны чинь мөнгө биш л байгаа байхгүй хин тэ буруу гараа л мөнгө байхгүй гэж бодно би шууд хамгийн түрүүнд drug money ч юм уу тэ төсөв мөсөг дайвалцсан money
гэхдээ тэр мөнгө авах уу эсвэл зөв принтлэ гаргацсан хурамч мөнгө байл яах юм
ах тэгэл гавалтай гэртээ очил уншаад they got me good гэхдээ ахтай гэхдээ бол би бол авчиж за тэр яах вэ тэгээ би өнөөдөр story уншсан San Francisco дээр homeless залуу Sean Curry гэдэг залуу 57 настай. Тэгээ нэг өөрөөхөө ингээд нэг машин дотроо нэг паркинг лот дундтай мэл тэн кофе шопын гадаа. Тэгээ нэг өглөө нөгөө машинаасаа гараад яг нөгөө dumpster нөгөө хогийн савныхын тэргүүр үзсэн чинь юу болсон юм бэ? Төрөвч болсон юм байна. Тэгээ дотроо credit cardтай өөрөө л амар үлссэн мө homeless-тэй мөнгө байхгүй. Тэгээд credit cardтай тэгээд нөгөө driver license бүх мөх янз бүрийн юм байсан гэнэ л тэгээд тэнгүүтээ нөгөө эзэн рүү залгаад авчиж өгсөн. Тэгээд нөгөө яг алдсан эзэн нь болохоор яг нэ Сан Францискод бас амьдэрдэг нэг эмээ байгаа хөөхгүй 80 настай эмээ. Тэгээд тэр эмээ яг тэр кофе шопд ороод гарахта унгаач явцсан. Тэгээд бүр энэ тيندгүй хайсан гэж байна. Тэгээд ерөөсөө олдоог утгсан чинь шал танихгүй дугаараас залгаад тэгээд гисэн чинь нөгөө өөрөх нь нэрийг асуусан гэж байна. Тэгээд тэр мөн үгээд гисэн чинь мөө гэдгсэн чинь би тэ төрөвчөч олцоо иргэд хурж ирээд ав гэд. Тэгээ нөгөө юм чинь сте бүр амар баярлаад очисон гэсэн. Дотор нь гол нь credit card, driver license, нөгөө insurance-ийн card, mart баг л эмээнэрт бол тэг хамгийн чухал юмнууд нөгөө ихгүй. Тэгээ тэрдрий чи одоо пандемикийн үеэр бол буцааж авалж аавна гэдэг чинь асуудалхгүй тийм сте. Driver license, DMV дээр ороход юу болтгэлээ тэг. Тэгээ бөөм баярлаад тэгээ ач нартай хэлсэн байгаа юм ээ. Ачтай хэлсэн мөн. Охиндоо хэлээд тэгээд ачтай хэлсэн чинь ач охин хоёр нь GoFundMe очоод money raise гэдэг энэ цагаан сэтгэлтэй үнд оо Sean Curry гэдэг энэ дүнд тэг жоохон ч гэсэн мөнгө босгоод үе яа гэхээр хомлсон болохоор тэгээд тэгсэн чинь ерөөсөө шууд viral болоод эхнийхээ хэдэн хоногийн дотор 30 сая доллар босгоцсон. Тэг 30 сая доллар өгсөн гэж байна. Тэгээд Sean Curry болохоор амар баярлаа. За би одоо ингээ пандемик болоод нөгөө homeless хүмүүс чинь бүр амар хэцүү болж байгаа юм байна л да. Нөгөө house олдохгүй. Тэгээ нөгөө government ингээл яасан нэг хитэ housing-уудаар ордог. Тэгээ тэд нар болохоор амар хэцүү. Нөгөө битүү хүнтэй тэгээд нэг хуучин Chevy машинтай гэж байна. Тэгээ машин дотор унтаал явж идэм байх. Тэгээ одоо би хэсэгтээ нэ би тийм house problem байхгүй болчлоо гэж амар баярлсан гэж байна. Тэгээ одоо хүртэл хүмүүс ингээд мөнгө raise хийгээд байна. Тэгээд сэтгүүлч асуусан байгаа. Ингээд тий сэтгүүлч асуусан байгаа. Тэгээ яагаад ингээд чи ингээд те авчиж өгсөн юм бэ гэдгсэн чинь би бол ингээд би homeless хүн те на чи ингээд homeless хүн өлсөд явж байгаа хүн төрөвч болоод хамгийн түрүүнд яг мэдээж credit card те зураад те хоол мол аваад чи бодох бах. Гэхдээ би зүгээр ингэсэн гэж амар гой код бистэ нэг заавал гой хэлэх болохгүй зэ. Өлсөж даарч явснаас би сэтгэл дотроо би айгүй зөв юм хийсэн шүү гэж бодож явсан дээр гэсэн гэж байна. Амар гоё inspiring boss тэ. Тэгээд угаасаа тийм гоё хүний сэтгэлийг бас хариуллаа тэ. Зөндөө мөнгө ингээ босгоцсон. Тэгээд тэр хүн ядч ил нэг сарын дотор ч гэсэн юу тэ байрны проблемгүй сар гэнэ жилийн дотор тэ. Тийм. Амьдрах болсон байна. Юу гэж бодож байна?
Гоё төхөн аа ойлгохны баг.
Хоёлаа тэхүү хаахгүй.
Гэтэ яг түрүүний хэлсэн үг чинь л яг бодогдлоо. What goes around comes back around гэдэг чинь яг л утгаараа л болсон байх тий. Тэгэд муу санаагүй явхад энэс айгүй гоё мессежийг бас сонсогчтой хүмүүс нэгтлээ. Хэдий өөрөө ингэж уртаа юмгүй байсан ч гэсэндээ бусдад сайн нэг санах хэмжээний сэтгэлийн тэнхээтэй тийм том big hearted байна гэдэг өөрөө ямар гоё үнэлүүлжтэй юм бэ тий. Тийм болохоор бусдад сайн сайхны чин сэтгэлээсээ гэж чадж байгаа юм бол амар депрессэн.
Хизээний цаг сайн сайхан юм.
Өөрчлөө сайн сайхан. Тэрний адилаар бусдад мом ухаа хийж явах юм бол хизээний цаг эргэл мом ухаа. Ер нь ингээд сайхан бөөнгөд дэлхийд амьдарч байгаа болохоор тэрийг аснаад энэ бас аюугаа inspiring story юм. Энэ мессеж та бүхэн бас авсан байхсаа гэж найдаж байна. За яд ямар сэтгэлээр үү?
Надад л аюугаа гой санагдчихэж байна те. Бас тэр үнэн тэгээд аюу зоригтэй тэр үнэн лгаа залгаад холбогдсон байна те. Зарим хүмүүс ч ингэ төрөвч мөрч ин олоод өгөхөр чи баг өөрө хулгалцсан юм уу? Тэргээн хатан сэрдээ цагтаа мөгдөд авчиад өгцөн мэдэн штэ тий. Тийм болохоор би ер нь аль өөр өөргө тийм байдалд оруулахгүй тул цагтаа дээр л очих байсан.
Хоёр оролцсон парын хоёул ямар хөөрхөн юм бэ тий. Тэр залуучдын эмээн ч гэсэн дээ тий. Хөөрхөн настаа хүн тий бас өндөө баярлсан баг
тий. Эмээгийн хүүхдүүд нь like go fund ашиглаа тий.
Тий ачна хиттэй хүүхдээс мэ би нөгөө сторого бүтэн яасан гоо. Гэхдээ ачна айгууд нөгөө жоох хүүхд тэр нөө ачтай айгүй их баярлаа гэж үлээ. Ийм насны тэгээ жоох хүүхэд ийм том юм хийгээд надад ийм тусалж байна гэдэг бол нэр үнэхээр гайхалтай байна гэл. Нөгөө Шон Корич нээр баярлсан бэлээ. Тэгэл яг тэр чиний хэлдгэр нөгөө юу таарна те тэргээл хоорондоо чи ингээд сайн юм юу чамд ингээд буцаа сайн юм хэрвээ муу юм хийгэлэх юм бол тэгэл нэг өдөр it's gonna bite your ass.
Тэг бид хоёр тас айгу ойрхон туслалтай энэ стори. Яа тэгэл хэрвээ бас сонсогч дунд маань бас Калифорниад ирж үзээгүй хүмүүс байх юм бол а энэ бол homeless situation бол бас амар big issue те. Homeless хүмүүс бол нэлийн struggle гэж амьдэрдэг. Тэг яхаа үйл бол төгсөн утгаараа энд дүр нь хүмүүс айгу их гадуур хонж гэргүй амьдэрдэг homeless хүмүүсийн та маш их байдаг. Тийм болохоор энэ дээр өдсөн хүмүүс бол мэднэ дээ. Та нар гадуур явснаа зовтгоо юу би бүр заримдаа
амар сайн. Нүд талтар маш сайн.
Хүүхэдтэй хүмүүс ингээд гүүрэн доор майхан доор ингээд бараг шалтмалт ингээд сууж идэх тийм бүр гадаа хүүтэн байсан ч.
Тэгээ homeless дотроо олон янз зах шиг үлээ те. Homeless дотроо нөгөө rent California ч бас айгүй өндөр штэ. Rent төлөхгүйгээр зүгээр майхан байраад амьдраад тэгээ би зөндөө олон тийм homeless хүмүүсийг харж ирсэн. Smartphone-тай тэгээ датагаа ашиглаад хүмүүстэй чат хийгээл ажил мэргэжлийн хийгээл тэгтээ ингээл амьдраад байдаг. Тэгээд өөрөөсөө болохоор ингээгүй бол төлөх боломжгүй байх. Цагийн 16,000 долллараар 20,000 долларын рент төлж чадахгүй байх гэдэг бол агүй том одоо бол ер нь санхүүгийн аргументалтай энэ ер нь бол цагийн юг хэмжээг өсгий гэдэг те. Тэгээ ерөөдөл тийм хүмүүстэй таарч ирсэн. Тэгэхээр би хомлын дотроо айгу олон янз зарим сэтгэлзүүн үнэхээр асуудалтай тэдний очдөг байсан эмнэлгийг хаацсан болохоор очих газаргүй гадаа яж байгаа. Зарим нь эсвэл гэр бүл нь үнэхээр тэр хүнийг abandon тэ хайчихсан очих газаргүй. Зарим нь нөгөө санах ой санамжгүй болохоор зүгээр тойр нөгөө төрүүлээд хүүхдүүд нь зүгээр ингээ гадаа хайцсан тэ. Ер нь анзаарах юм бол ихчлэн сүүлийн үед бол ер нь ахиг насны гэдэг л үү те. Ерөөхдөө 35-40 насны хүмүүс айгүй. Тэ Ахмед насны гэдэг те. Ер нь бол бага. Тэгэхээр бас homeless-ыгаас яг ятуу болоод юм байгаа гэж харах бас л айгүй өрөөсгөл болцсон лээ л те.
Тэгээ дээрэс бас оюутнууд айгүй их homeless. Одоо нэг зөвхөн машиндаа амьдраад, машиндаа амьдраад тэгээд одоо gym юм янз бүрийн одоо нэг газруудаар ус мусанд ороод тэгээд нөгөө сургуулийнхаа хамаг нөгөө юмнуудыг ашигладаг, facility-ийг ашигладаг те. Яа тэгэхээр нөгөө оюутнууд одоо нэг төлбөрийн одоо нөгөө үтгэлээ зээлч нь амар тэр чинь бүр амар их мөнгө яригдсан юм билээ шүү. Тэгэл ойтон болон зээлтэй. Тэгээ дээрээс нь тэгэл энэ өндөр рентиг төлөнтэй энэ юу юм гэдэг чинь амар хэцүү. Тэгээ их их ойт амар олон ойтнууд ингээ зүгээр паркинг лотны машин дотор амьдэрдэг болсон. Сургуулийнхын паркинг дотор.
Зээл бол бас айгу амар асуудал шүү. Одоо ингээд зарим танд хүнтэй ярьж байхад 40 мөч гарцсан хүмүүс байгаа байхгүй юу? Уг нь аль дээр коллежид төгссөн хэрнээ?
Стил
нэг өөрөө төсөөр л идэг. Тэгэхээр ч одоо нэр насаараа төлөхийн тулд нэг ганц сургуулийн диплом авч байгаа ч юм шиг зарим тохиолдолд бол бас хэцүү те.
Яа бас нэг ийм одоо юу тренд болоод байгаа. Аа одоо нэг лайфстайл гэх юм уу. Тэр энийг юу гэж боддог вэ? Одоо ингээд ялангуяа одоо ингээд пандемикийн үеэр шүү дээ те. Ихэнх нэг газрууд чинь ремоутли ажилладаг болчлоо шүү дээ. Хүмүүс ингээд RV аваад ингээд нэг National Park дээр яваад амьдраад яваад байгаа. Тэгэл нөгөө интернет кофе шоп дээр очиод интернетийг ашиглаад өдөртөө ажиллаа ичдэг. Тэгэл Орви дээр очиод паркт очиад амтчихдаг. Орви ч нөгөө одоо нөгөө сонсгч нарт хэлэхэд нөгөө том автобус шиг тэгээ дотор нөгөө ор мортой нөгөө юу гэдэг нь нойлтой тэр чин галтгоом жижигхэн галтгоом огот те. Яг тэгээд яваад тийм ер нь амьдрал юу гэж боддог. Надаа юм сонирхолтой шиг санагдаад байгаа байхгүй. Яг за бүр насан туршдаа тэгж амьдрахгүй л дээ. Гэтэ нэг тэг амар гоё одоо 100 мөн болоод ингээд цагаар магаар гоёлчдээ штэ. Тэгэл хэрвээ ремоутли ажиллаж болно гэх юм бол үгүй болдог бол тэг хүмүүс ингээд нэр нь 103 сар юм уу 4 сар ч юм уу те яг ингээд гоё тэгэл байгальмаглаар явчих чинь чинь National Park дээр гоё гоё паркудаар явчих чинь тэгж амжих гоё юм шиг санагдаад байна. Юу гэж боддог вэ?
Энэ зон яг RV-ний үн харж суусан хүн байна энд.
RV аванга алдсан уу?
Яг айгуус яг сонирхолтойс нэгцсэн бас танд хүмүүс бас манд бас ингэж амьдарч исэн одоо Bay Area-д амьдарч исэн хүмүүс байсан байхгүй юу? Тэгээд над бүр айгүй бол асуултсан. Яаж би засах юм бэ? Яаж усанд орох юм бэ гэсэн чиг үе дотроо 0 мөлтэй байд юм биш үү шүү дээ. Тэгээд яг rent-ний асуудлаар яг нэг удаагийн payment хийгээд тэгээд rent-ээ save-лээ тэр нолон сарын одоо төлбөрөөс хагацж байгаа тийм тохиолдол дээр бол хүмүүс RV-д амьдарч байгаа айгүй сайхан юм даа. Happy байгаа тохиолдол байдаг юм биш. Би бас яг очиг одоо бас байнгын тэгэж амьдрна гэж бол бодохгүй лэн. Гэтэ хэсэг хугацаанд тэгэж амьдрах нь их муха буруу гэж бодохгүй байна. RV чинь дотроо айгүй цэвэрхэн гоё юм биш яг өрөө мөрөөтэй тий. Жичгэн явдаг хаус гэж харчихад бол надад бол болохоор санагдчих.
Дөрөн дугуйтай хаус.
Тий.
Тий. Ерөнхийдөө бол би бас айгүй тэгж явахыг хүсдэг. Гэтэ яг бодит амьдрал дээр тухайн хүнийг ямар ажил хийдгүү гэдгээс remote болгон тэр хүнийг бас ингээд аялуулад байх боломжгүй л тээ. Бас нөгөө security гэж юм хэдүүлээ ярьсан шүү дээ тий. Тэгэхээр яг тухайн компаниуд агүй олон хүмүүс тэгдэлтэй. Чи Microsoft ажиллаж чи remote та хаасаггүй тэнцэг байх та тий. Тэнгүүд би нөө надад Wi-Fi security агүй чухал байдаг.
Тий хаасаггүй нөгөө интернет ордчихлохгүй.
Тий хаасаггүй интернет. Яг өөрийн хувийн LTE-гээр ч юм уу тий датагаар ингээд явж олно. Гэхдээ тэд нар чинь бас National Park болгонд адилхан хүртээмжтэй байхгүй. Тэгэхээр яг нөгөө security гэдэг талаас бол биднэрт бол хилдэг. Та нар бол аялж олноо. Энэ бол та нарын дур. Гэхдээ хамгаалт бол энэ компани номер 1 зүйл. Тэгэхээр та нар энийг бол ойлгож авах хэрэгтэй шүү. Тэгэхээр яг би ажлаа бодохоор бол яг явж чаддаггүй. Тэгтээ яг ажлаа зохицуулчаад бол нөхөртөөгоос аялдаг.
Чи хэрвээ яг одоогийнхоо ажлыг хийдэггүй байсан бол тэгж амьдрах байсан уу? Яг хоог амьдрах permanently биш ч гэсэн зүгээр тэгж try хийж үзэхгүй нэг хэдэн сар ажиллаж юм уу?
Ер нь бол 3 сараар бол яг явна. Төлөвлөд юм болох юм байна гэж ер нь бол харсан тийм. Бас яг найз манаас яг машин ингээм амьдраад rent save хийгээд амьдарч исэн. Эрэгтэй хөлтэлтэй арай өөр situation байсан. Тэгээ миний хувьд нэг бас яг амар хурдан усанд орчдөг ч юм уу, нэг олон тим нөгөө эмхтэлэг чанар маань арай бага болохоор төвөг болохгүй гэдэг юм уу. Тэгээд аялаад яваад хэр нь боломж юм бөгнөх үстэй тий, усыг зарцуулах. Тэгэхээр ер нь бол ер нь бол хараад оо 3 сар болно шүү дээ. Яг явмаар байгаа National Park тэгээд зоож аваад бол явна гэж юм бодож байгаа. Я залуу наснаас л явах хэрэгтэй шүү дээ. Хүүхдүүд эдэрт олцлоос төвхтөлх. Эсвэл бүр гоё чиж магадгүй шүү дээ хүүхдүүд.
Тийм нөгөө нэг cop vlog хийдэг осож байдаг шүү дээ. Хоёлаа усан онгоцон дээр vlog хийдэг. Тин чинь амьдэрдэг.
Аа.
Тэгэл ерөөсө хот руу орж ирснээр сайхан хамаг юм аа refill хийж аваад хүнс мүнсээ аваад тэгэл буцаад далаараа гараад явчихна. Тэгэ vlog-о яж түрүүгээр мөнгө олдог. Тэг яг хөрхөн хоёлаа vlog хийдэг гэсэн чинь сүултээ гурлаа vlog хийдэг болсон. Хүүхдүүд усан онгоцон дээр амьдэрдэг төрсэн цагаас хойш. Тийм хүмүүс байна. Тэгээд Marina Delway дээр бас ер нь би өглөө жог хийдэг байсан байхгүй карантин үед. Одооч карантин л та карантины ихэн үеэр тэгсэн чинь тэнд яг хувийнхаа аюунд амьдэрдэг хүмүүс аягүй их байдсан байл ч хувийнхаа юу гэдэг лээ.
Бөөтн дэрэм. Завин дэрэм.
Яат дээр амьдэрдэг хүмүүс байдсан байл лээ бас. Тэгсэн ер нь тэр юу гэж бодож чинь бас усан дээр тэг амьдраад байдаг.
Оо тийм одоо Майамид ч юм уу одоо чинь тиймэрхүү нөгөө тэм бөөт тэгээ тийм яат банд аксесттэй газрууд бол тийм үл зөндөө юм шиг л шүү дээ.
Тэгээд өглөө босоод зүгээр ажилттай байвал буцаал яатан дээр л
болоо. Чи RV парк дээр хүмүүс амьдэрдэг шүү дээ. Тэрнтэй ер нь адилхан. Тэгээд чинь бас тэр нөгөө яат бөөтнүүд чинь бас тэр чи паркинг төлдөг те. Усны тодорхой хэмжээний фи төлдөг. Тэр нь бол RV парк дээр яг л адилхан.
Сисик болохгүй л аль зүгээр юм те. Нас усан дээр чинь ингээд бүүлэгдэл байн гадхаа. Би бас яг ингээд завин дээр удаан бахаар ер нь доктор мухаардаг. Тэгэхээр яг бол тэрнэр бол чадахгүй бах.
Тэгэхээр бол болохгүй юм шүү.
Тэр ихэнд ер нь дэл ингээл бид нар ингээл сарын ингээл жилийн тэг амар олон рент төлж байгаа л төлж байгаа л нэг жилийн нэг 3 сар мард нь тэг ингэж явах явна гэх юм бол нэх үг өгөхгүй юм штэ.
Үг өгөхгүй.
Зэ аяллийн тухайд бол нэг тиймэрхүү. Саяхан юу уншлаа би нэг пост уншиж исэн чинь нэг айгуу санин ситьюэйшний талаар олж мэдлээ. А тэр нь болохоор найз охин найз залууга шүүх төгсөн байгаа хгүй юу? Салалики гэдэг найз л байгаа. А шалтгаан гэсэн чинь тэр хоёр ерөнхийд хамтран амьдраад үерхэд 8 жил болж байгаа. Дундаасаа хүүхэдтэй. Хэрнээ нөхөр нь ерөөсөө одоо найз л нь ерөөсөө гэрлэх санал тавьдгүй юм гинэ. Тэгээ манай хүн уурлаад би хамтдаа яагаад тань те юу дутсан гэж гэлээ Монголд ярьдаг шиг л яагаад надад гэрлэхгүй байгаа ингээд уурлаад одоо цаг нь болчиход ах чинь ингээд уурлаад шүүх төгсөн байна. Тэгээ энийг хараад бас тавиас асуумаар байна л та одоо удаан хугацааны relationship байлаа гэд гэрлэлт тэр төсөх ёстой юу эсвэл яг тэдэн жилийн дараа гэрлэх санал тавих ёстой гэсэн одоо тийм өөрийн гэсэн та нарт тийм одоо дүрм хувийн одоо тийм юм байна уу юу гэж бодож байна 8 жил үргэлжчээд гэрлэхгүй байх сонио үзэгдлээ
эрэхтэйгээс эхэлчихвэ тэлээ
надаас уу
тээ
би яг бодсон
агай сонирхолтой санагдаж
байна бодсон чиний дараа явах юм жилаг бодё таа гэж бодсон шүү No, put me on the spot. За тэдэн жилийн дараа ингээд гоон одоо монголоор бол гоон ч тий. Гоон гэсэн тийм дүрэн бол байхгүй л гэдэг тий. Тэгээ голнаад хүүхэнчтэй яасан гэж голн шүхтэж.
Яг өөрөө яг хүүхдийн гаргаад өгцөн тий би энэ хүүхдийнээр болоход бэлэн байна Гэхдээ манаа надаас гэрлэхгүй байгаа шалтгаан нэг ингүүт би бэлэмшээ би мөнгө сэвлэх ёстой байна гэсэн шалтгаантай гэдэг байгаа байхгүй юу. Тэрнгүүт нөгөө юм ихтэй мөнгө хамаагүй зүгээр л гэрлэе гэдэг.
Тэгээд олон шүүхэр чинь ингээд тэг хуулийн дагуу шийдэн шүү дээ. Тэ энэ зөв юм уу буруу юм гэдэг шийдэн шүү дээ. Олон тэрийг зөвсөл хууль байгаа юм уу гэдэг чинь барай сонь муу байх. Яг дараа нь минийсэд яг адилхан. Аа тэгээд биш тэ. Ер нь бол 8 жил бол зөндөө би ингээд хүмүүсийн celebrity интернет ингээд ярьцлага үүсгэсэн зөндөө юм сонсож байсан тэгэл амар олон жил 2-3 удаа бүр ингэж хийцэн. Тэрсээ гэрэлж байгаагүй. Хин билээ би санахгүй. 5 жил найз хүүхэнтэй өрөх чад нэг ингэжмент хийсэн гэж аа. Тэгээ ерөөсөө нөгөө юуны 20-ын өдөр товлоогүй. Тэгээ дахиад бараг 5-10 жил болсон. Тэснэ. Дахиад ингэж юу хийсэн гэж байгаа байхгүй. Гуйсэн гэж пропоз хийсэн гэж байгаа байхгүй. Тэснэ дахиад гэрлэг одоо хүртэл бас дахиад нэг 5-10 жил болсон. Тэгээ явж идэх хүмүүс байгаа байхгүй.
Тэгээ сүйт засах бүсгүйгээр л яваад байгаа юм
тий. Бас штэ тий. Эй, гэрэлт гэдэг чи одоо яг ялангуяа Америкт зөө амар хүнд судлахгүй. Ялангуяа хүүхдтэй болж байна. Хүүхдтэй болчоод хоёр хүн ингээд салангуут штэ. Ялангуяа эрэгтэй хүн чинь тий амар их нөгөө төлбөр мөнгө дээр унаа штэ. Мухагаар хэлэхэд бол child support, мухбор төлн тий алмоны энэ төр гэдэг штэ. Тэнгүүт эрэгтэй хүмүүс чинь бас тэр риск авахгүй гэж маадгүй. Хайртай гэхдээ яг ямар нэгэн байдлаар би ингээд чамаа салах болчвол яах юм бэ те хүүхдээ 18 хүртэл ингээ байлгах чийж гэх юм лээ те who knows тийм фрик хүмүүс үеж магадгүй шүү тийм болохоор би тэр залууг шууд чиний буруу гэж үл хэлчихэнтэйгүй байна тэгээд гол нь эмхтэй ч гэсэн тэгэл заавал гэрлэхэд ашилтгаан нь юу юм тийм сте тэгэл хүүхдтэй айлал нь байна хамт амьдчин сайхан амьдчил
найз охноороо басаар байгаад одоо тэр хоёр тэгээд одоо тэгсээр л байв л яг одоо 40-50 та байсан болтлоо найзлуу найз охноор л байгаад байв л
би бол байгаад байв байгаад л гол нь ихтер байх уу нөө baby mom нэр тэгээд байгаад байх уу гэдэг л хэцүү
одоо 50 итээ залуухан хүмүүс юм байл л тээ тэгээс 50 итээд бас гэрлээгөө ямар ч reaction гарч ирсэн тээ
тийм одоо ингээд хэрэгтэй нь бол ингээд жоохон тээ baby mom байлгахаа л гэдэг тээ baby mom гар л байх ихнэр болохгүй тээ одоо ингээд эмэгтэй нь болохоор амар тийм нөгөө ёс заншилтай гэр бүлд ээж магадгүй шүү дээ. Одоо нөгөө ээж аав нэ чи эцэг гүний хүүхдээ ятсан юм даа чи. Одоо ингээд хүнтэй сууж чи хүүхдээ нь гаргаж ирсэн бол заавал суу гэдэг нэг пүш мүш байдаг ч юм уу те. Тим хоёр нэг ондоо хоёр хүн нийлчээд ингээд байгаа ч магадгүй л ахал та. Гэхдээ гол нь гэрлчээд дараа нь их нэрний явах гэдэг нь л айгүй том асуулт.
Амар тий аим шиг юм бодоод life insurance авснаа. Аа нөгөө баг criminal podcast гэдэг шиг тий. Тэгээ гинт нөхөр нь орсорог алга болоод аа. Арайчгүй л гэж. За чи юу гэж бодож байна?
Аа миний хувьд болохоор би бол айгүй traditional. Аа бас энэ дээр хэлэхэд ер нь аль аль тал нь айгүй хизүү одоо situation байгаа. Гэхдээ миний хувьд бол өөрөө л хүнтэй суудсан. Тэгээд анх аа нөхөртөөгөө үерхчих та хэлсэн. Би айлын ганц охин. Би дээрээ олон ах нартай эрэгтэй төтэй. Тэгээд чи наттай сууж ийж нэг гэр бүлд орно. Аа суугаад заавал амар тансаг хурим их шаардлагагүй. Тэгтээ аав ээжийн мань хүндлээд энэ бол анх шатны одоо айл ал гэр бүлийн хүндэлж байгаа хэсэг болохоор чи бэр гоох хэрэгтэй, хурим их хэрэгтэй. Ингэхгүй бол it's no point dating. Би ерхэд бол үерхчээсэн залуучуудаа бүгдээрээ амар тодорхой хэлжээсэн. Окей, ер нь бол би хүнтэй суух гэж үерх нүг гэхээс биш try гэдэг юм бол надад байхгүй. Өнөөсөө амьдралынхаа цааш тагаа зүгт өнөөсөө унж босно, өчнөө нэгнийхээ муу сайхныг харна гэдэг зүйл дээр л агуу бат цогссон. Миний хувьд бол яг үнэхээр хурмаа хийх хүсэлтэй, үнэхээр тэр цагаан балайжиг өмсөх хүсэлтэй нэгэн байж болно. Аль эсвэл аав ээж байгаа хүндлүүлэхийг хүсчихвэл тэр эмэгтэй хүнд өөрт нь аягүй хачаал байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Яг үндэ хэлэхэд эмэгтэйд нь тийм үгүй гэж хэлэх эрх нь яг байж байгаа байхгүй юу? Хэрэв үнэхээр хүүхдтэй болохгүй бол тэр эмэгтэй хүн хүүхдтэй болохгүй шүү дээ. Хичтэй эдэрээ эрэхтэй юм болоо тийм эмэгтэй л үгүй гэл үгүй шүү дээ. Сонхгүй юу сонхгүй. Тийм тэгэхээр эмэгтэйд нь аягүй давуу тал ер нь бол хүч байж байгаа.
Гэтэ ингэдэг юм шиг би стад тасчлаа sorry. Гэтэ бүр альпард гэхдээ бүр ингэдэг хүүхдтэй болчдөг бас хүүхнүүдэд юм шиг л шээ.
Яа, тийм хүмүүсийн сонирхол нь л ах те.
Тийм зөв юм боос эмхтэй хүмүүс чинь амар павертай байгаа хөх те. Хүүхдтэй болохгүй ч болно. Ямар нэгэн байдлаар хүүхдтэй ч болчихно гэдэг юм те. Тэгэхээр бас амар зөв. За тийм sorry би карл хийц.
Бас нэг өөр талаараа миний л хувьд шүү дээ. Миний өөрийн хувьд эм коммерт юмд за тгий инги гэж чаддгүй ир хүнтэй угнаасаа суугаад хэрэггүй гэж хөвдө боддог. Одоо юу дээ гэрэлтээс айж байгаа юм бол хүүхдтэй болохоор яах юм? За бүр тэгээд ирээдүйд хагцалтаа учруул яах юм? Аав ич өнгөрүүл яах юм? Амьдрал за хийжсэн ажлаа алдвал яах юм? Тэнгүүдээ нөгөө төр коммитмент нөгөө сэтгэл зүйн хат чинь яах юм байхгүй болчих юм бол I'm not your mother гоё би ээж чинь биш би эхнэр чинь аа тийм үү ээж чинь өө миний иви миний хүн ингэч үтгч үг гэхгүй байхгүй тэгэхээр нөгөө өөр байр суурьтай байх болохоор ерөөхдөө бол миний хувьд юм коммерит бол чадгүй эрэхтэй хүмүүстэй анханасаа уулзахтаа л өгнөөсөө шууд шударгаар хэлдэг I'm not interested тий Тэгэхээр ерөөхдөө айгүй тийм boundaries тавьдаг гэсэн гэх юм уу тэгэхээр яг би анх нөхөртэйгээ уулзахтаа би тээр яг үндэ хэлэхэд 5 сар үерхэд сүт тавиад хурмаа хийгээд тэгсэн хоёрхгүй тэгэхээр аа богинохон хугацаанд болсон. Гэтэхдээ still happily married. Тэгэхээр яг миний өөрийн хувьд байсан үзэл бодолтай аа хатуу байсан. Тэрэндээ ч хатуу байсандаа баяртай байдаг. Эргээ харахаар ерөөхдөө бол битээр айгуу жанхуу хөвгтөд суудсан байсан байж ч одоо ингээ харахаар аль аль аав ээж байгаа хүндлээд ингээ traditional байснараа би бас ингээ өөрөө аа happy гэх юм уу. Эргээд нэг
хурдтай. 5 сарын дотор яг окей би энэ үнтэй сууна гэх итгэл төрөх бол боломжтой юм шүү дээ.
Аа ер нь бол би боломжтой гэж боддог. Ерөөхдөө л яг л нэг коммерит гэхгүй эрэхтэй хүн те. Окей би чамтай сууна. Маа нөхөр анх битэр ер нь гэхдээ айгу олон жилийн өмнө сүндэр танилцчихсан байхгүй. Тэгсэн чинь амар сайн битэр зүгээр санамсаргүй хоёлоо уулцсан чи шууд тэр шүн өөрөө шууд толгонд хэлсэн байхгүй. She's my wife. Би энэ хүнтэй сууна гэж бодсон. Тэгээ би тэрийгэ пруф хий гэдэг 5 сар өгсөн байхгүй.
Манай одоо хаана бодоод яж байгаа бол та. She's my wife гэ бодоод яж байна да.
Тий, тэгээ яж байгаа л яг.
Хаан дэлхийн яг хаан хайцаа бодоод сууж идэг юм бол та.
Таны үчи чам хараал яг бодно.
Миний хөгшин аа тэгж өгөөтэй.
Тий, ер нь тий яг коммерит бол чаддаг эр хүнтэй л анханасаа суусан болохоор тэр хүн намайг хүндэлсэн би тэр нэг эргүүлээ хүндэсэг. Тийм болохоор яг тийм асуудал байгаагүй. Миний хувьд талаараа энэ эмэгтэй хүн яагаад ингэж ахлаа гомдол агаад байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэр эмэгтэй хүн ингээ гордоод агаад байсан. 8 жил гэсэн шүү дээ тий. 8 жил тэрээр чинь маш олон зүйлээр тий босч нурсан байгаа. Тэгэхэд тэр хүний хүндлэхгүй байна гэж гомдолж байгаа. Гэтэ бас тэр эмэгтэй хүний өөрөх нь буруу байхгүй. Тэ н why did you do it? It's your fault.
Индиан. Тэгэхээр одоо ингээд буцаад орой зөө. Одоо ингээд шүүхт гсэн мөн шүү дээ. Тэгээ шүүхт одоо аль нэгэн бурууг нь тогтоо шүү дээ. За окей. Чи 8 жил ингээд энэ хүүхнийг энэ бүсгүүг те би бол юм болох хүүхэн гэдэлцээ ямар муухай юм бэ. Sorry. 8 жил энэ бүсгүүг одоо те эхнэрээ болгоогүй хүүхдийн гарч өгчөөд ах чинь. Чиний буруу гэд яах юм тэгээ шоронд явуулах юм бүсгүү бол заа суух юм уу шүүх болно
дарчаа
тий
дахиад нөгөө төгсчээ
тэгээд аа
тэгээд тий хурмаа яг
тий бүсгүй одоо энэ хөх юм штэ дахиад хөх sorry энэ эмхтэй ба штэ тий бас юу хүсэж байгаа нэ шүүхэс одоо нөхөр болох гэж энэ залууга шоронд хийх гэдэг юм бүсгүй бол хүчээр битүүрийн гэрэлтийг батал гэдэг оо
миний бодлоор яагаал байгаа хаа нөгөө хартат хартлт баг яа гэвэл Зэн артикл төр бас нэг юм байсан юм аа. Яг уу өөр хүмүүстээ бас мессеж бичээд байна, өөр хүмүүс рүү хараад байна гэсэн тийм хардлтын юм байсан. Тийм болохоор тэрийг баталгаажуулж энэ хүн минийх гэх гэж л одоо яг тийм бичиж цаасны юм л хүссэн
юм шиг байна. Наа ч дүүл ингэх гээд байгаа байхгүй. Ингээд нөгөө lovely marriage шүү дээ. Нөгөө хуулисны marriage биш. А тэнгүүт энэ хүн чи хизээ нэг зэрэг ингээ хаяа явчих гадаа шүү. Тэнгүүт энэ хүн чи нөгөө алимони төлөхөөр болчиход шүү. Нөгөө хуулисны юу биш болохоор нэг юм эмхтэй үнд алмоны гэж төлдөг ш тийм юм төлж чадгүй яг чаалт спорт бол төлөх хэрэгтэй ялчгүй энэ одоо нэг гэрчлэг мэтлийн дөрөвний нэр байх юм бол те чаалт спорт бол төлнө хүүхдтэй а тэнгууд нөгөө хүүхдэн гараас өгсөн нөгөө одоо найз зөхөндөө болохоор алмоны төлөхөө өлчод байхгүй тийм байж магад тэгээд ямар нэгэн байдлаар алмоны олж авахгүй бол сална гэхдээ алмоны авчих гал тэгээд шүүхтгсэн баг миний бодлоор
Юу нэм учраас суугаал хэрэгтэй.
Тэгээд ийм ариухан цагаахан тэгэл нэг ариухан цагаахан гэдгийг. Гэтэ ийм юмний арт хүртэл ингээл мөнгөл явчих юм дөө. Яаж ижаал мөнгөтэй холбогдчих юмтэй нэгэн бодлын шал сайц нэгтчлээ.
Юу нь бол салсан гэр бүлүүдийн номер 1 шалтгаан санхүү.
Тий. За тэгвэл наад санхүү тэгээд салд нийлэлт relationship шүүх мүүх гэд яг адилхан би бас нэг кейс ирэв. Энэ амар сонирхолтой. Жохон мангарч юм. Лос Анжелесийн бизнесмен залуу. Лос Анжелесийн нөгөө Superior Court case үсгээ нөгөө suit lawsuit үсгээд нэг хүүхнийг биш 3 хүүхнийг гэж шүүхтгэсэн. Тэрний яасан бэхээр энэ залуугийн нэр нь Stephen J. Клубек. Яаж ч амар мангар нэртэй байсан. Клубек. Stupid гэж байна шүү дээ. Тэрний яасан гэхээр өнгөрсөн 100 нэг нь болохоор Catherine Abigail Lee гэж байна. За энэ Catherine гэж зэ matchmaker хийсэн. Тэгэд энэ хүүхэн Catherine болохоор энэ Stephen-ийг болохоор би чамд аа танилцуулах амар хөөрх хүүхэн байна. Супер модель. Тэгээ сэтгүүлийн нүүрэн дээр гарч ясан. Амар good girl. Чамаг бол тэ амар тэгэр хийгээд тэгэл үлдсэн насанд ч юм уу амар хайрлал, инкрилэл аваа явна гэсэн гэж байна.
Гараад өхнээ.
Нэг хүүхэнтэй танилцуулсан тэрнийх нь нэр нь болохоор байна шүү дээ, тэ. Тэгээ тэр хүүхнийх нь нэр нь болохоор Стефани Гурзанский гэж байна. Тэгээд уул нь болохоор супер модель гэж танилцуулсан зав. Тэгэхдээ би хойдолтой яг супер модель биш гэдэг нь хэлэн зэ. Тэгээд яг та манер ингээл төрөө зум танилцсан гэж байна. Тэгэхээр чи одоо хэдэн сар болж байна? Тэгэхээр 6 7 сар болж юм уу?
Аа.
За 6 7 сар. Тэгээд тэгсэн чинь нөгөө амар хайртай болсон гэж байна. Нөгөө залууч амар дурлал Стефани. Стефани дээр яачих вэ? Ямар айдлах нь үстэн дэ.
Тэгээд тэгсэн чинь уулцсан юм уу тэр хоёр?
Уулцсан. Тэгээ уулзаад нөгөө охинд чинь ингээл дуралцсан. Тэгээ амар үнэтэй jewelry авч өгөөл те. Тэгээд Beverly Hills apartment бүр ингээд жилээр нэгээд rent хийгээд security deposit нь бүр 100,000 төлсөн гэж байна. Тэгээд нөгөө хувийнхаа jet meter ийш тийшээс ч зугаалаа зав pandemic гарсан юм аа ийш тийш явсан байгаа юм. Тэгээд энэ бүгд төр кейс төр байгаа зэ би
ингэсэн гэж.
Тэнгүүтээ $50,000 те purchase хийгээгээ Louis Vuitton-ы дэлгүүрлөө явсан ч нүүдэн credit card нь авч 30,000 зурж мөрцөн зав. Тэгээд амар том төрсөн өдөр өдрийн амар том юм хийгээд тэгээд ингээд амар бөөцөлсөн байна л та тэгэл чинь тий Тэгсэн чинь салахар болсон. Яагаад салахар болсон гэсэн чинь супер модель гэж танилцуулсан. Тэгсэн чи ясмин дээр Instagram-ийн модель. Гэтэ Instagram-ийн модель нь болохоор тэгэж нэг видео медиа одоо порнографи орсон тэгээд видео медиа хүмүүс рүү явуулаад тэргээ зарж мардаг тийм модель. Оо fashion model биш. Тийм ер нь бол porn star аахгүй. Тэгээд тэр нөгөө видеон дээр нь өөрийнх нь нөгөө залуу гэж гэр мөртний янз бүр хийж мэдсэн. Тэгээд бас нэг хүүхэн хамт сүйдүүлсэн. Тэр нь болохоор тэр видеон дээр нь орцсон найз юм шиг. Нөгөө найз өхнийх нь найз нь. Тэгээд тэр хоёр тэр гурыг нөгөө matchmaker хийсэн. Угаасаа анханасаа юм те энэ намайг ингэж flirt гэж хийсэн гэд. Энэ гурыг ингэж шүүхтгэсэн баа. Тэгээд шүүхтөх нь unjust enrichment гэж нэг хууль байт юм. Тэр нь болохоор зөвөр ер нь бол lower юм шүү. Тэгээд хүнээс ингээд нөгөө property тэг мөнгө төгрөг янз бүр ингээд авчдаг. Нөгөө gift маягаар гэдэг gift яг биш. Чи тийм юм. Тэг хууль талаас бол амар толгой өргөж би яг ингээд Google-тэй харсан чи шууд толгой өргөж авч. Тэгэд шүүхтгэсэн. Төрийн бодлоор юу гэж бодож байна? Одоо энэ залуу энэ шүүхт ялна гэж бодож байна. Эсвэл тэгэд нөгөө тэр супер модлыг ягаад ингэж супер модл гэсэн чинь порно болсон. Порно стар болоод ирсэн. Тэгээд наатахаа болоё гэсэн чинь нөгөө түн үгүй гэсэн гэж. Тэгээд салахаар болсон. Тэгээд хэрэлдээ салж байгаа. Тэгээд гол нь болохоор энэ залуу болохоор би ингээ өгсөн бүх юмаа буцаагаад амаар байна. Тэгээд одоо би ингээ тэ өгч нөмөг зарцсан тэргээ буцаагаад амаар байна. Тэгээд би өст амар хайртай болсон. Тэгээд бас сэтгэл санааны хохирол яриад байгаа юм шиг байна. Тэгээд энэ залуу шүүхтэр ялна гэж бодож байна.
Аа. Чи эмхтэй нөрөө тэр залуудаа сэтгэлгүй юм уу ерөөсөө?
Гэтэл сэтгэлтэй гэл нэг 6 сар явсан байх шүү дээ. Тэгэл яг хэвчээ тэгэл хоёулаа хэрэлдээл сэтгэлгүй болцсон юм лээ.
Тэсийн нөгөө залууны сэтгэл хайртай юм уу?
Ор хийсэн нэнтгүй хэлж байгаа нь болохоор би амар хайртай байсан. Гэтэл би ингээл өөрөд толчлаа гэдэг байхгүй.
Наад за чи хэл яг л.
Йоо, энэ хоёр гэдэгт суугаагүй дээ.
Уурхсан. Тэг
уурхсан.
Уулцсан.
Тэгснээ энэ залуу нь хайртай гээд байгаа тий.
Бист амар хайртай бист хамгийн юм зориулсан чинь ингэчлээ гэдэг байхгүй.
Гэтэ яг зөв миний хувьд л та цуугаг юм чинь бас арай л тэгэж амар нөлөөлөл нөгөө эд хөрөнгөний 50-50-аар нь хуваахгүй л ахалтай бас. Гэтэ тэр залуугийн үед амар хайртай гэж шүүхтөгдөв бас шогийн гар байна тий. Үнэхээр хайртай л хэсэм бол тэгэл за дүүрч ота яах тий нэг удаа ийм юм болсон дараа I learn from my mistake гэл өнгөрөн штэ тий. Тэхэ тэгэл амар ажил олоод хийчихэ. Тэгээс саяны эмгтэйгийн овгн орс огт байсан үгүй.
Тий, Грузинский ч лөө. Гурзанский. Мэдээлэл тэр хавийн л байгаа хөх тэ. Орс нэг чех мэх.
Ски.
Тэ ски гэсэн нэ. Орс нэг TikTok дээр нэг тийм хүмүүс идэв штэ. Тэр хүмүүс их шаалцсан. Тэгснэ нэг Ama Russian Gold Digger.
Oh yeah.
Your social media influencer гэж бичлэг хийгээд байдаг. Тэгээд тэгтээ бас миний бодлоор та юу гэдэм бэ? Нөгөө найз нь яг хилээгүй байсан уу гэдэг бас нэг асуудал байгаа хгүй. Мэдчихээ сайхан гар уу энэтэй айгүй гоё хүн байна те 10 care about the past те энэ хүний өнгөрсөн амьдрал надад хамаагүй гэе явцсан ч юм бэ лөө. Бас мэдхгүй шүү дээ те.
Тийм тэгээд яг залуугийнх нь сүү хийсэн шалтгаан нь яг юу юм? Супер модель гэж хэлсэн чинь им
lowered болчлаа гэдэг байна. Одоо чинь одоо Яа тэр матчмейкер өгсөн шин анханасаа идэр ингээд те надаас ингээ мөнгө салгаж авах гээд ийм юм зохиосон гэдэг одоо ер нь бол лоур ахгүй монголоор л
гэхдээ бас би яг энийг тийм шүүхт ялхаар хэмжээний тийм том лоур гэж бодохгүй байна анханасаа матчмейкер эмгтээд танилцуулъя гэсэн танилцуулсан сайхан байснаа сайхан байсан гоё хүн байснаа гоё хүн байсан ганц юм нь л буруу одоо буруу юм шиг одоо хутлаа хэлсэн бол чагтаж байгаа юм нь супер модель биш л байсан шүү дээ бусдаар бүхэн жинхэнэ хүн байсан хүн л байсан шүү дээ Тэгээд яг хэвтэ тэгээд ажил хэрэгээ хилээгүү гэдэгтэр нь л их л ажил бүгд л өгсөн л юм байна. Тэрийг хилээгүү гэд
магадгүй тэр ялна гэж бодож.
Ялна гэж бодохгүй байна. Би энийг хангалттай strong case гэж бодохгүй. Ялах хэмжээний.
Гэтэ хичнээн төрөг яригдчихж байгаа. Тэрнээс шалтгаалах байхаа.
Тэгээд тэр залуу энэ эмгтэйг одоо ийм одоо за pornography гэх юм да тэ. Pornography industry-д одоо ажилтдаг хүн гэдэг юм итсэн бол анхаасаа мөнгө зарцуулахгүй байсан гэж байгаа юм уу тэ?
Тэ, ер нь анхнаасаа тэгж би нэг супер модель гэж амар дурлцсан чинь pornstar болж таарсан гэдэг байна. Тэгэхээр би бол шүү дээ, миний бодлоор шүү дээ, энэ л шүү.
Аим stupid гэдэг юм биш, pornstar гэдэг би амар pornography.
Энэ залуу аим stupid залуу байна. Тэг амар loser байна. Чи бодлоо, come on, ялангуяа илээд цаа юу. Чи илээг ингээ Hollywood ингээ клубууд ороод үзээ. 80% of the girls gold digger-ууд ингээл Яг дээр just the муха гэдэг үн зөө. Мухаар хэлэхэд бол бүгд баг голд игрүүд өгөхгүй. Яг тийм ингээл тий нөгөө мөнгөтэй хүн байгаад хамаг юмаа даалгуулалаа тий. Maybe ганц хоёр хоноод хамаг юмаа одоо нэг гоё dress ч юм уу тий. Цүг авах гэх гэж байгаа юм шиг царины өмсөд штэ ягсэн дэр. За 80 биш хэлэхэд 70. Чи тий илээ тийж амьдэрдэг хүн зөө юу. Тэгэд ингэж мангартуулчаа тэгэд иний хойноо шүүхтэд явна гэдэг бол штэ тэнэг байндаа л хчилмээ.
I agree.
Тэ тийм штэ.
Тэ.
Өөр газраас ирээдээд хөдөөний багийг хурж ирээд ингээд нэг мангар багийг мангартуулаа. Тэгээд үнэхээр л өөр болсон бол окей. Яа ихсэн. Come on. Лээд бизнесмен гэдэг хүн ян зүрээр нь хүүхнүүдтэй уулзаад ян зүрээр нь юм авчих. Тэгээд come on. Тэгээд юм авчих чинь хүн ингээд gift авчихчээд тэгээд салыг ингээд нь өө би буцаагаад аваа гэдэг чинь ямар тэнэг уу.
Одоо магадгүй тэр юм ихтэй өртөө байж байгаа өрөө тэр залуугаар одоо даруулсан болт чи арай өөртэй. Тэгэхгүй цэвэр ингээд шопинг хийлгэсэн тэгээд тайфан байцсан мөнгөө дараа нь нэхэн гэдэг бол угаасаа амар утгахгүй байна. Наа чинь л угаасаа хутлаа.
Тэгээд кейсийнх нь яг бүх мэдээллийг бидрээс мэдгүй болох юм болохгүй. Магдгүй бас их хэмжээний мөнгө тэрэн дээр яригдсан мэж магдгүй
шүү дээ. Клейм хийсэн нь ерөөсөө би миний төрөний хэлсэн баа. Тэр нэг жил апартмент төлслөөд өгчсөн 10,000 долларын секрет нэгсэн баа. Тэгээд Louis Vuittonд 35,000-аар purchase хийсэн
юм. Яг нь 35,000 юу ч шүү дээ тий. Gold digger-уудад бол nothing.
Тийм
юу ч шүү дээ тий.
Чи одоо нэг Los Angeles Clippers-гээ саксны баг байд шүү дээ. Тэр нөх хуучин эзнийх нь Mistress нь бол бүр аимш. Тэр gold digger бол бүр аимш. Тэр саксны багийг авах гэжсэн шүү дээ бүр. Тэр чигээр нь.
Юу.
Чи саксны баг нь хэдэн доллар хэдэн сая доллар гэж юу хэдэн сая гэв. 2 billion доллараар тэгэхэд зарагдсан шүү дээ тэрний дараа.
Wow.
2 billion доллар юм авах гэжсэн байгаас тэ.
Бараг тэр хүүхэн ирээд limited you гэ бараг заах байсан.
I'm the god of the Russian god.
Тэр доллар чиг loser байгаас тэ. Тэгээд залуучуудаа хэлэхэд хэрвээ тэ нэг охинтой танилцаад юм уу аваад гэсэн бити хойноос нь тэгэл чаргацлаа. Би бодох чи наа цөөхөө чи би авчсан амор нэг бити тэнэг тэр тэ. Гэтэ энэ зөв хайгцсан даа шаарлагсан даа ингэж маас багдгүй л тэ.
Магдгүй бас жоохон нэр хүнд тахх гэж эсвэл энэнгээр дамжуулж индастридээс нэрийг гарах гэж үтсэн мэж магадгүй.
Porn industry дөө.
Porn industry дээ. Одоо ингээл бид нар ярьж штэ тэ тэр залуугийн нэрийг хэлээ. Тэр
залууг муулж ярьж байгаа. Тэгээд нэр нь ямар ч гарахгүй юм шүү.
Тэ Black PR чин жирийн PR-аас
хэлдэг хэлүүлж таних гэж байна тэ. Тэ ямар
ч нэг Mary coverage чин харж байна. тэ юу ч вэ цагаан ч вэ айгу сайнэр нөлөөлт гэдэг баг.
Тэгтэл яа тэгэл нормал регуляр элейл юм сонсогч энэ дөө элит тэ.
Тий энэ бол. За за ингээд
Welcome to LA.
Зээ зээ тэгэд юу ч ярьчих вэ? Russian Gold Digger ярила. Аялал Vans та сонирхолтой олон зүйлээр ярила. Тэгээд энэ удаад зочноор оролцсон. Заяада маш их баярлалаа.
Дахиад
сануулъя. Аа Заягийн мань YouTube channel Заяа найданд орч гэдэг байгаа. Та нар мань бас дэмжээрэй. Тэгээд за тэгээд бүгд өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэ. Аа нэг эпизод алгасны дараа араараа тавиусны дараа эргээд бас ярилцаасах сайхан байлаа.
Урсан дарилаа.
Баярлалаа. Тэгээд бидрийг subscribe хийж, share хийж, like дарах мартаа. Бүх Apple Podcast, Spotify, YouTube, бүх podcast-уудыг сонсох платформууд дээр манайхан байгаа. Тэгээд дараагийн эпизодоор уулзлаа. Баяртай.
Турбай амун манай Facebook page, Instagram-ыг дахамартаа. All right, bye guys.
We out.